Salam. Referenduma çıxarılacaq bir məsələ də vitse-prezidentlik postunun yaradılmasıdır. Vitse-prezidentlik ölkəyə nə verə, nə ala bilər? Kimlər vitse-prezident ola bilər? Azadlıq Elayeva baxırsınız. Bizimlə qalın. Sabiq nazir Əli İnsanova qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Türkiyə Suriya ərazisinə girib. İtaliyanın mərkəzində zəlzələdə azı 38 nəfər ölüb. Əli İnsanovun həbs müddəti uzana bilər. İttihama görə sabiq nazir hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq edib. Bundan əlavə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə edərək saxlayıb. Əli İnsanovun həmçinin həbsxanada qadağan olunmuş əşyalar saxladığı iddia olunur. Qərarda göstərilir ki, Əli İnsanov avqustun 23-də xidməti vəzifəsini yerinə yetirən ədliyyə mayoru Anar Məmmədova zor tətbiq edib, onun boğazını sıxıb, pagonlarını qoparıb. Həmçinin Əli İnsanovun istifadəsi qadağan olunmuş 6 ədəd travmadol dərmanı saxladığının müəyyən edildiyi bildirilir. Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub və 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin oktyabrında onun həbs müddəti başa çatır. Azərbaycanda vitse-prezident postu yaradılacaq və qurumun rəhbəri ölkənin ikinci şəxsi olacaq. Əgər sentyabrın 26-sında referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliyində bu maddəyə xalq səs verərsə. Təklif olunan yeni maddəyə əsasən Azərbaycanda ölkə başçısı birinci vitse-prezident və vitse-prezidentləri vəzifəyə təyin edir. Prezident vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə yenisi seçilənədək ölkənin prezidentlik səlahiyyətlərini birinci vitse-prezident icra edir. Vitse-prezidentin toxunulmazlığı var, yəni cinayət başında yaxalanma halları istisna olmaqla tutula, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməzlər. Birinci vitse-prezident və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir və onların təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidmətləri təmin edir. Vitse-prezident dövlətlər arası və hökumətlər arası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququna da malikdir. Hazırda hakimiyyətdə təmsil olunanlar yeni idarəçilik formatının ölkə üçün uğurlu model olacağına inanırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov mətbuatda çıxışında deyib ki, bu yenilik hakimiyyət bölgüsünü optimallaşdıracaq, demokratik nəzarət mexanizmini təmin eləyəcək, prezident öz səlahiyyətlərini icra etmədiyi dövrdə hakimiyyətin yenidən formalaşdırılmasını təmin eləyəcək. Aparıcı müxalifət partiyaları isə bu dəyişikliyi Azərbaycanda cümhuriyyət sistemindən monarxiya sisteminə keçid kimi dəyərləndirir. Müxalifətin fikrincə, prezident bununla ailə üzvlərini hakimiyyətin özündən sonrakı yüksək pillələrinə gətirmək istəyir. Bəs vitse-prezidentlik haqda Bakı sakinlərinə düşünür? Bu vəzifədə kimi görürlər?
Vitse-prezidentlik sisteminin konstitusiyada ediləcək dəyişikliklərin əleyhinə. Ona görə də kiminsə olmasının da tərəfdarı deyiləm.
Əleyhinə olmağınızı nəyə açıqlayırsınız?
Yəni, daha çox mən demokratik sistemə keçid gözlərkən daha da əksinə gedir, o xoşuma gəlir.
Əgər idarə oluna biləcəksə, normal bir insan idarə edici kimi qoyulacaqsa, normal, əgər yox, indiki kimi olacaqsa, heç bir fərqi yoxdur. Məncə olması olmaq yaxşıdır.
Yəni, heç bir kəs kimi görmüşsünüz?
Yox, heç kimi görmüşsünüz.
Heç birini tanımıram. Hiçbir şey
diyebilmem. Vallahi ona diyebilmem. Ben onlar meşhur olurum. Siyasal meşhur olurum. Dilsem sef diyerim. Ona göre. Ama referandum alkışlayıram. Olmağı yakışırım.
Mehriban Hanım. Mehriban Hanım. Ama tətbiqindən sonra yəqin müəyyənləşdirmək olar ki, kimi görmək olar, kim daha özünü yaxşı o işdə apara bilir. Aparmaq nədir? Əsas odur ki, məsələn, xalq nəyə fikirləşir? Respublikada vəziyyəti yaxşılığa doğru aparar, respublikanın əhalisi üçün nəsə iş görən belə bir insanlar nəzərdə.
Сытые люди, чтобы они ушли с власти, чтобы пришли нормальные люди, чтобы böyle adamlar gelsinler ki, yani cemaate kömək eləsinler, yetimlere, hamısına kömək eləsinler.
Sovet dövründə necə idi? Ən başda partiyanın baş katibi idi və onun ən yaxın adamları politbüroya daxil olunurdular. Vitse-prezidentin statusu da mənə görə elə bir şeydir, yəni dövlətin mərkəzi gücünü daha da artırmaq. Yəni, baş nazirlər artıq məmur səviyyəsində indirmək kimi bir şeydir, baş nazirliyi, digər nazirləri. Vitse-prezidentlik də artıq mənim üçün, yəni, dövlətin sentral gücün, yəni, cəmiyyət üzərindəki, dövlətin digər strukturları üzərindəki, məhkəmə sistemi üzərindəki baskısını artırmaq üçündür.
Sən mənim fikrimi, onun fikrimi öyrənməklə deyir, onlar özü yazıb pozur. Mən 5 il katib işləmişəm, 4 dənə məntəqədən 10 dənə səs yığmamışdı prezident. Başa düşsən, Burası geri açıq deyək hamısının. Amma 150 manat, 155 manatdan ötürü mən bunu bana verdi. Daha məhkəməyə verdi. Dedim prezidenti mən seçmişəm. Amma 150 manata görə mən özümdə sığışdıra bilmirəm, bura gəlmişəm dedim. Hoca üçsən? Hani? Seçdim, nə oldu?
Həmin vəzifədə, yəni hal-hazır ki sistemdə ən yaxın, prezidenti ən yaxın şəxslər kimlərdirsə, yəni aparaturanın rəhbəri kimdir, bilmirəm, yadından çıxmadı, bir dənə qoca kişiydi. Hə, o ola bilər. Ramiz Mehdiyev, hə, düzdür. O ola bilər və yaxud digər Əli Əhmədov kimi yüksək rütbəli şəxsiyyətlər.
Hazırda BMT-yə üzv olan 193 dövlətin 67-sində vitse-prezident postu mövcuddur. Dünyanın aparıcı dövlətlərindən ABŞ, Braziliya, Argentina, İsveçrə, inkişaf etmiş ölkələrdən Bolqarıstan, Kolumbiya, Uruqvay, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və s. ölkələrdə bu siyasi vəzifəni tutanlar var. Politoloq, siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Azərbaycanda da belə bir postun olması praktik olaraq faydalıdır. Çünki bu, idarəçilikdə sabitliyi gücləndirməyə xidmət edir. Amma
vitse-prezidentlik vəzifəsinin təsisi olması nisbətən bir sabitliyi gücləndirməyə xidmət edən addım sayıla bilər. Əgər o ailədən olmasa. Yəni bu da necə elə sülalə hakimiyyətinin gücləndirməsinə xidmət etməsə. Vitse-prezidentlik şəxsi quruluşa sabitliyi artırır, sabitliyin gücləndirməsinə gətirir. Amma bizdə hər şey, məsələn, demokratik ölkələrin seçki vasitəsilə parlament müəyyənləşir və bizdə seçki yoxdur. Bu deməkdir ki, bu bizdəki parlament seçkiləri demokratiya xidməti yox, o bizdə hakimiyyətə, çuvalı hakimiyyətə möhkəmləsinə xidmət edir. Vitse-prezident vəzifəsinin təsis edilməsi, bəli, Respublika quruluşunun dayaqlarının möhkəmləsinə xidmət edə bilər zahirən, batində isə bu xidmət edəcək tayfa sülalə hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə.
Əgər referendum səs verməsi nəticəsində bu yenilik konstitusiya əlavə edilərsə, prezident birinci vitse-prezident və vitse-prezidentləri vəzifəyə təyin edəcək. Hələ ki, prezident administrasiyası bu vəzifəyə layiq bilinən hər hansı adı hallandırmayıb. Amma millət vəkilləri arasında bu barədə fikir yürüdənlər olub. Məsələn, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Milli Məclisin üzvü Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, birinci vitse-prezidentliyə ən layiqli namizəd Mehriban Əliyevadır. Zərdüşt Əlizadə də istisna etmir ki, ölkə başçısı bu vəzifəyə məhz ailə üzvlərindən kimsə təyin edəcək.
Yaş həddinin götürülməsi nəzər alsaq, Heydər Əliyev, İlham Əğulu Əliyev də ola bilər, Mervan xanım Əliyeva da ola bilər, Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, maşallah hakimiyyətdə ailə şeydir. Boldur insan baxımından, resurslar böyükdür.
Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktının layihəsi 29 maddədən ibarətdir. Layihədə Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması ilə yanaşı, prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Üstəlik prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Təklif olunan dəyişikliklər ifadə azadlığı və mülkiyyət haqlarını da əhatə eləyir. 2016-cı il Rio-de-Janeiro yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan 1 qızıl, 7 gümüş, 10 bürünc medalla 87 medalçı ölkə arasında 39-cu yer tutub. Bakı Hava Limanında idmançıları belə qarşılayıblar.
Çək, namı, çək. Çoban keçmir. Ay uşaq.
Bir il öncə Bakıdakı ilk Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançıları 56 medal qazanmışdı. Həmin medallardan 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürünc idi. Medalların sayına görə Azərbaycan yığması yalnız Rusiyadan geri qalaraq ikinci olmuşdu. Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, İtaliya Azərbaycandan sonra gəlirdi. Bir il sonra Rio Olimpiya oyunlarında isə Azərbaycan idmançıları 1 qızıl, 7 gümüş, 10 bürünc olmaqla 18 medal əldə etdi. Səbəb nədir? Bu haqda məqaləni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Türkiyə Suriyadakı İslam dövləti qruplaşmasının hədəflərinə artilleriya ateşi indirib. The Times dərgisinin əməkdaşı Hanna Lucinda Smith İstanbuldan yazır ki, 2000-ədək Suriyalı üsyançı Türkiyənin dəstəyi ilə Qarqamış şəhərinə toplaşıb. Dünya xəbərləri.
Türkiyə ordusu NATO təyyarələrinin dəstəyi ilə avqustun 24-də Suriya ərazisində İslam dövləti qrupuna qarşı quru əməliyyatlarına başlayıb. Əməliyyatın keçirildiyi Cirablus Türkiyə ilə Suriya arasında İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan sonuncu şəhərdir. Əməliyyata başlanmasını Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan eləyib.
Baxın, bu sabah 4 itibarilə Suriyanın kuzeyində sürekli ölkəmizi oradan təhdid edən DAEŞ PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmış durumda. Güvenlik güçlerimiz başlatmış durumda.
Erdoğan dəfələrlə bildirib ki, bugünlərdə Qaziantepdə Kürtlərin toy məclisində 54 adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışın arxasında İslam dövləti qrupu durur. Türkiyə bundan sonra Suriya ilə sərhəd bölgəsinin yaraqlılardan təmizlənəcəyini bəyan eləmişdi. Hərbiçilərin sözlərinə görə Türkiyənin xüsusi təyinatlı birləşmələri və tanklar artıq Suriya ərazisinə girib. Müdafiə Nazirliyi əməliyyatdan əvvəl Türkiyə ərazisindən yaraqlara məxsus hədəflərin məhv edildiyini bildirir. Həmçinin hərbi hava qüvvələri yaraqların mövqelərinə zərbələr endirib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriyadakı Kürt birləşmələri və digər üçüncü qruplar ayın əvvəllərində sərhəd bölgəsindəki Manbiz şəhərini İslamçılardan geri alıblar. Bu şəhər Cirablusun 40 kilometrliyində yerləşir. Kürt birləşmələrinin sərhədə yaxınlaşmasından ehtiyat edən Ankara Suriya rejiminə qarşı olan Azad Suriya Ordusu adlı digər üçüncü qrupa kömək eləmək qərarına gəlib və hücuma qoşulmaq üçün onları Qaraqamış şəhərinə toplayıb. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden avqustun 24-də Türkiyəyə səfərə gedib. O artıq baş nazir Binəli Yıldırımla görüşüb. Biden 15 iyul qiyam cəhdi zamanı hücuma məruz qalmış parlament binasına da baş çəkib. Onun səfər çərçivəsində bir sıra görüşləri nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, səfər Türkiyə ordusunun Suriya ərazisinə girdiyi günə təsadüf eləyir. Türkiyə ordusu avqustun 24-də NATO təyyarələrinin dəstəyi ilə Suriya ərazisinə girib. ABŞ rəsmisi bundan əvvəl jurnalistlərə ölkəsinin Türkiyənin Suriyada İslam dövləti qrupuna qarşı keçirdiyi əməliyyata havadan dəstək verəcəyini bəyan edib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğansa səfər ərəfəsində bildirib ki, Vaşinqtonun 15 iyul qiyamında tam olan Fətullah Gülənin verməməyə haqqı yoxdur və Bidenlə görüşdə bu barədə məsələ qaldırılacaq.
İstiyorsa, şöyledir, böyledir demə haqqınız yox. Bunu bizə vermək durumundasınız. 9-cu maddə bunu gerektirir. Kardeşlerim, fakat biz iki stratejik ortağız. Madem ki biz iki ortağız, böyle birisini ülkenizde barındırmak Amerika'ya bir şey kazandırmak.
Qeyd edək ki, Washington bundan əvvəl bildirib ki, Türkiyəyə Gülənin verilməsilə bağlı əsaslı sübutlar göstərməlidir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Toner Gülənin verilməsilə bağlı Türkiyədən rəsmi müraciət olunduğunu təsdiqləyib, amma sənəddə çevrilik cəhətindən söhbət yetmədiyini bildirib. İtaliyada baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 38-ə çatıb. Bu, Avropa vaxtı ilə saat 14-də olan məlumatdır. Avqustun 24-də mərkəzi İtaliyada baş verən zəlzələnin gücü 6.2 bal olub. Hakim dairələr bundan başqa 100-dən çox adamın itkin düşdüyünü deyir. Əsasən, Lazio əyalətindəki Amatrice, Accumoli, Posta və Arcuada del Toronto şəhərlərinə ziyan deyib. Amatrice şəhərinin meri Sergio Pirozzi şəhərin yarısının dağıldığını, xeyli adamın hələ də dağıntılar altında qaldığını deyir. Ölü sayının artacağı istisna edilmir. Accumoli şəhərinin isə demək olar ki, tamam dağıldığı xəbər verilir. Yollar və əsas körpünün dağılması xilas edici əməliyyatları çətinləşdirib, yeraltı təkanlar Romada da hiss olunub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 2009-cu ildə İtaliyada baş vermiş zəlzələdə 309 adam ölüb.
Verilişimiz burada bitir. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və videoyu çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebookda və YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda Gülən tərəfdarı axtarışı Gülənçovu daxili sabitliyi poza bilərmi? Hakimiyyət daxilində çəkişmələrə, eləcə də cəmiyyətdə gərginliyə gətirə bilərmi? Gəncədə kosmetik əməliyyat zamanı 17 yaşlı qız öldü. Ali məktəblərin ödənişli fakültələrinə qəbul olunanlar avqustun 25-nə dək ödəniş eləməlidirlər. Ödənişli ixtisaslara qəbul olunan tələbələr arasında təhsil haqqını ödəmək problemi ilə üzləşənlər var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda Gülən tərəfdarı axtarışı Gülənçovu daxili sabitliyə təhlükə ola bilərmi? Hakimiyyət daxilində çəkişmələrə gətirə bilərmi? Eləcə də cəmiyyətdə gərginliyə. O bir tərəfdən gülənçilər belə çoxdursa deyilən kimi onlar sakit durmaya da bilər. Bu da məsələnin başqa tərəfidir. Siyasi şərhçilər, təhlilçilər bu barədə nə deyirlər? Azər Rəşidoğlu.
Hər şey olmaması olacaq ki, həbslərin miqyası nə qədər böyük olacaq və kimləri əhatə edəcək. Əgər işə tanınmış siyasi liderlər əlavə olunacaqsa və bu həbslər dalğası Gülən işlə bağlı iri çaplı məmurları ehtiva edəcəksə, bu baxımdan klanlar arası mübarizənin daha ağır və şiddətli formada cərəyan edəcəyini istisna etmək olmaz. Ancaq əgər bu hansısa müxalifət liderinə təcrüb üçün orta rankda həbslər arası davam edəcəksə, inanmıram ki, bu sabitliyin pozulmasına yönəli bir addım olsun. Əlbəttə ki, qarşıdan referendum gəlir və Azərbaycan hakimiyyəti bu referendumdan narahatdır. Odur ki, yaxın vaxtlarda həbs dalğasının daha geniş miqyaslı ola biləcəyini düşünmək olar. Mən ehtimal edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində yaxın simaların da bu işlə bağlı həbsi istisna deyil. Bu baxımdan referendum qabağı sabitliyin pozulmasına cəhdlər göstərilə bilər, ancaq geniş mənada yaxın müddət ərzində kataklizmlərin ola biləcəyini ehtimal etmirəm. Və əlbəttə ki, kataklizmlər Azərbaycan kimi ölkələrdə həmişə ehtimal olunur və qaçılmaz görünür, ancaq yaxın bir vaxtlarda çox ciddi kataklizmlər gözləmirəm. Bir daha vurğulayıram ki, əgər həbslər rəqatın əmrləri də öz ağırlığına alacaqsa və daha iri çaplı siyasi liderlər bu məsələyə cəlb olunacaqsa, o halda kapitalizmlər qaçılmaz olacaq. Əslində, Azərbaycanda Gülənçi oğlu altında hakimiyyətin özünün siyasi rəqiblərini sıradan çıxarmaq deyilən tərəfdə müşahidə olunur və eyni zamanda Gülənçi oğlu altında hakimiyyət daxili klanların və qruplaşmaların mübarizəsi gedir. Bu mübarizənin getdiyinə görə belə bir təhlükə mövcuddur. Əksi təqdirdə mən inanmıram ki, güvənçilərin Azərbaycan o qədər ciddi təsiri ola bilsin ki, onlar Azərbaycanda hansısa çox ciddi bir proseslərin təməlini qoya bilsinlər. Sadəcə olaraq, klanlar arası mübarizə şiddətli bir müstəviyyə transfer etdiyinə görə Gülən təhlükəsi adı altında savaş aparılır və bu savaşın özü təhlükəli ola bilər. Yəni, Gülənin təhlükəsindən daha çox klanlar arası savaşın şiddətlənməsi Azərbaycan üçün təhlükəlidir.
Politoloq Azər Rəşidoğlu, digər siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin fikirləri.
Əslində, Azərbaycanda gülənçilərlə mübarizə adı altında bugün müşahidə etdiyimiz mənzərə daha çox imitasiya xarakterlidir. Faktiki olaraq, Türkiyədə başlanmış proseslə müqayisə etdikdə və Türkiyə cəmiyyəti üçün, Türkiyə dövləti üçün məhz Fəzullah Gülənin yaratdığı təhlükənin Azərbaycan üçün hansı bir formada təhlükə yaratması tam şəkildə qaranlıqdır cəmiyyət üçün. Və faktiki olaraq hakimiyyət nümayəndələrinin də başlattığı proses, apardığı iş faktiki olaraq məhz o gülənçilik adı altında və narasında başlanmış işə hansısa bir formada zərbə vurmaq yox. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə daha çox narahat olduğu, fəaliyyətindən çəkindiyi qüvvələri zərərsizləşdirmək, xətti götürməkdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, əvvəla Azərbaycanda istər ictimai mühit üçün, istər siyasi mühit üçün Dilənçilərin hansı təhlükə törətməsi birinci bu ciddi şəkildə hakimiyyət tərəfindən izah edilməlidir. Bununla bağlı əgər cinayət işi başlanılıbsa, mütləq cəmiyyətə bu barədə bilgi verilməlidir ki, bunların törətdiyi təhlükə ölkəmiz üçün nədən ibarətdir? Faktiki olaraq burada apardıqları fəaliyyət, gördükləri işlər cəmiyyətdə hansı gərginlik yarada bilər, hansı gərginlik yarada bilər. Təbii ki, bunu biz müşahidə etmirik. Yenə qeyd edirəm ki, o gülənçilərlə bağlı məsələdə Azərbaycan tərəfinin bugün ölkə daxilində apardığı siyasət faktiki olaraq anlaşılmaz bir siyasətdir. Görünür ki, hansısa bir formada Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbərliyinə göstərmək cəhdi var ki, bizdə də bu sahədə müəyyən addımlar atılır. Mediadan hər kəsə bəllidir ki, faktiki olaraq Gülənç adı altında, yəni o Nurçul cəmaatı deyilən, camiyyə dəstək verən, ona rəğbət bəsləyən qruplar daha çox Azərbaycan hakimiyyəti ilə işləyiblər. Bununla bağlı çox sayılı video görüntülər var, çox sayılı yazılı məlumatlar var. Hətta onların Azərbaycanda nəşr olunan kitablarının da böyük əksəriyyətinin redaktorluğu məhz hakimiyyətin ən yaxın, ən üst çevrəsinə aid olan insanların yaxın adamları tərəfindən edilib ki, bu baxımdan hakimiyyətin əgər gülənçilərə qarşı gerçək bir kampaniya başladarsa, təbii ki, bu ölkədə hansısa bir formada ictimai-siyasi nəticə doğura bilər. Amma faktiki olaraq hakimiyyətin belə bir niyyəti olmadığı ortadadır. Daha çox öz rəqiblərini nüfuzdan salmaq, gözdən salmaq, təqib etmək üçün başladığı bir prosesdir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu çox qısa müddət sonra öz təsirini itirəcək. Bu tip əsassız represiyalar, əsassız proseslər heç zaman uzun müddət ayaqda qala bilmir, davam edə bilmir.
Bunu siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli deyir. İndi isə siyasi şərhçi Ərəstun Orucluğunun fikirləri.
Ümumiyyətlə, bu gülənçilər mövzusunda bu qədər təhlükənin oxun yaradılmasında siyasi maraqlar görürlər. Özü təkcə Azərbaycanda yox, elə Türkiyədədir. Məsələn, hal-hazırda Erdoğan hökumətinin apardığı həbslər, işdən çıxarmalar, kütləvi represiyalar, faktiki olaraq artıq Türkiyədə bilirsiniz ki, həbs olunanlarla, işdən çıxarılanlarla yanaşı birlikdə cəmi bir 100 minə yaxın insan bu represiyalara məruz qalıb. Bu da məlum demək, əməllər sahibi olan AKP hökumətinə müxalif və yaxud layal olmayan insanların bu ad altında təmizlənməsidir, onların suçturulmasıdır, onların təqib olunmasıdır. Və eyni zamanda Türkiyə hökuməti ərəblərdən başqa ölkələrə qarşı da irəli sürməklə Azərbaycan, Qırğızistan, Qazaxıstan faktiki olaraq onları şantaj eləmək. Mən həmişə belə demişəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bir gülənci təhlükəsi var. Mən düşünürəm. Çünki bu təhlükə olsaydı və bir təhlükənin müəyyən işarələri, müəyyən əlamətləri vardı, görünərdi. Kimlərəsə indi tutalım ki, vaxtilə Gülən məktəblərində oxuduğuna görə və yaxud Gülən universitetini bitirdiyinə görə başqa universitetini nəzərdə tutalım. Təqib eləmək, bunu gülənci kimi damğalamaq, hamısı əcinli olurdu. Yəni, bu məlum ssenarilərdir, tarixdə belə şeylər çox olub, yaxın tarixdə də, uzaq tarixdə də. Və burada məqsəd yenə də oponentlərə qarşı istifadə eləməkdir. Məsəl üçün, deyək ki, müxalifətdə bugün Gülənçi adından damğalanan insanlar, artıq bilirsiniz, iqtidar qəzetlərinin, sizlərə yaxın qəzetlərinin özü iqtidar daxilindəki adamların adını çəkməyə başlayıbdır. Məsələn, Səs qəzeti bir neçə adı hallandırıbdır, bununla bağlı artıq iqtidar düşərcəsindədir. Mən düşünürəm ki, bu daha çox siyasi oponentlərin sıradan çıxarılması üçün istifadə olunan texnologiyadır və eyni zamanda həm də Erdoğan hökumətinə bir mesajdır, bir xoş niyyətli ifadəsidir. Baxın, sizin əmrinizi izin elədik. Başqa heç bir şey deyil. Belə bir təhlükə mən düşünürəm, yoxdur. Ola da bilməz. Ona görə ki, Azərbaycanda bütün təhlükələrin mənbəyi qabiliyyətli hakimiyyətdir. Mən düşünürəm ki, öykülənçi filan, yadınlarım və başqası Azərbaycana bu qədər zərbə vurabilər. Bütün bu şeylər hamısı yalnız daxili çəkişmələr, daxildəki aparatları sıradan çıxarmaq, onları zəiflətmək üçün istifadə olunan metodologiyadır. Başqa heç bir şey.
Bunu politoloq Ərəstun Oruçlu deyir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda Gülən tərəfdarı axtarışı Gülənçovu daxili sabitliyi poza bilərmi? İndi isə son iki gündən çox müzakirə olunan məsələyə keçirik. 17 yaşlı qız kosmetik əməliyyatda öldü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həkim səhlənkarlığı və ya ehtiyatsızlığı məsələsi yenidən ölkənin gündəminə gəlib. Avqustun 23-də 600 balla Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş 17 yaşlı Aygül Orucova əməliyyat zamanı ölüb. O özəl müəssisədə Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində burnundan əməliyyatı olunurdu. Gəncə prokurorluğundan APIA deyiblər ki, ölüm faktı araşdırılarkən Orucovanın həkim ehtiyatsızlığı səbəbindən vəfat etməsi əlamətləri müəyyən edilib. Professor tibb elmləri doktoru Adil Qeybullu isə deyir ki, xəstəxanada baş verən ölüm halı məhkəmə tibbi ekspertizasının predmetidir. Yəni, meyit hələ yarılmalı, ona tibbi rəy verilməlidir.
Hər bir xəstəxanada baş verən ölüm halı məhkəmə tibbi ekspertizasının predmetidir. Yəni, bu meyit təşkil olunmalıdır, ona dəqiq rəy verilir. Kim öz ölüsü yarmağa qoyur? Heç kim. Elə ancaq həlçüldən ibarətdir bizim işimiz. Amma bu ölən şəxs dərhal təşrih olunmalıdır, ölümün səbəbi araşdırılmalıdır. Ondan sonra bu məsələ ictimailəşmək. Həkim burada, bax, deyilsin ki, narkozdan ayrılmalıdır. Bir diaqnoz verilsə ki, ölümün səbəbi, məsələn, deyək ki, hansısa dərmanların artıq dozalanmasından, narkozun hansısa komponentlərin düzgün dozalanmamasından, və yaxud qan axmadan nədən baş verir, biz onda konkret səhvlərdən danışa bilərik və bu ilə bağlı məsuliyyətin dərəcəsini də dəqiqləşdirə bilərik. Axı biz yazsaq ki, həkim səhvindən xəstə öldü, orada məsuliyyət nəyin hesabını müəyyənləşəcək və biz kim orada cəzalandırmalıyıq və nəyə görə cəzalandırmalıyıq?
Bunu professor Adil Qeybulla deyir. Digər tələbələr isə avqustun 25-də ali təhsil məsələlərinə qəbul olunan tələbələrin qeydiyyat prosesini başa çatdırırlar. Pulu təhsilə qəbul olunanların həmin təhsil haqqını ödəmək müddəti də avqustun 25-də bitir. Ancaq bəzilərinin buna imkanı yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Xanlar Xanlarzadə deyir ki, Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ehtiyac yarandığı təqdirdə qeydiyyat prosesini uzada bilər. O deyir ki, bu yalnız sabah bilinəcək. Mingəçevir Turizm Kollecinə daxil olan Günay Məmmədov üçün bəlkə də vaxtın uzadılması bir çıxış yoludur.
Mingəçevirdə Turizm Kolleci var. Ora qəbul oldum, ödənişli düşdüm də, 500 manat ödənişdən. Problem odur ki, lap başdan istəyirlər pulu. İndi mən də onu tapmalıyam, aparmalıyam, həm qeydiyyatdan keçməliyəm, həm də ödənişi verməliyəm. Məsələn ki, mən zəng elədim, soruşdum ki, olar ki, başdan müəyyən bir qismini ödəyim, sonra gətirim. Dedi, yox, yox, heç bir mümkün deyil, başdan ödəniş birbaşa ödənməlidir. Bax, yəni problem mənim üçün odur ki, mən 30 qədər tapmalıyam da. Yəni, imkansız bir ailə, atam işləmir, mamam uşaq bağçasında işləyir, yəni ona görə çətindir bizim üçün.
Bu il ali məktəblərə qəbul olunan 34 mindən çox tələbənin 22 mini ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququnu qazanıb. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, indi isə idman xəbərləri.
Avqustun 24-ü bugün futbol üzrə Çempionlar Liqasında play-off mərhələsində yekun vurulur. 5 oyundan sonra qrup mərhələsinin bütün iştirakçıları bəlli olacaq. Kipirin Apoel klubu, Danimarkanın Kopenhagen, Avstriyanın Salzburg klubu, Xorvatiyanın Dinamo, İngiltərənin Manchester City klubu, Rumuniyanın Steau, Rusiyanın Rostov klubu, Hollandiyanın Ajax, Almanyanın Borussia klubu isə İsveçrənin Young Boys klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, bir gün əvvəl avqustun 23-də keçirilən 5 görüşdə artıq qrup mərhələsinin 5 iştirakçısı bəlli olub. Bunlar Bolqarıstanın Ludogorets, Şotlandiyanın Celtic, Polşanın Legia, Portuqaliyanın Porto və Fransanın Monaco klublarıdır. İngiltərənin Arsenal klubu Antoine Griezmann'ın transferində Madridin Atletico klubu ilə razılığa gələ bilməyib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, Atletico Griezmann'a görə Arsenal'dan 100 milyon avro istədiyindən...
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzəğəliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürə hamısına verir. Hayat gözüm də yazmışım, şey yox, kəsdim səsim. Ötəzim də kəsdim. Bunlarla mübarizə aparmaq verəcəksin.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirik.
Sizi
çox
görürəm.
Çox mütkü düşür üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz siz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyaladı Nazirlər Kabinetidir. Birbaşa prezidentinə görə ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Qabaqları da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilmirəm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz nətədir, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamının zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılmır. Yəni, bəyəxələr mən o bərdə dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətdə məmnun deyilər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix olub Bakıda.
Rəşid Ovraov, Fəlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyur mənim evə buyur.
Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam eləyir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsanız qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimizdəyik. Dedim onlar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda belənçinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni elə bir şey mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb. Bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60.000 təxminən.
Bəli. Yəni yox.
Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim onunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağından çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Yəni məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o arına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? O vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalan icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o 1 metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəgə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinə, öz tarixlərinə. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanov heykəli yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Azad'dan.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dedə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülküm də özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan keçib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər? Biz, nə qədər sahib?
Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik. Ha.
1500 verirlər də.
Bəli, biz razıyıq. Ancaq bunu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyət. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytinq xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Yəni, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış bir İkinci məlumatlar və ikinci niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar. Birbaşa mənə görə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət.
olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgədirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarlarda bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün, o mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və sairə hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nətər olacaq, nəcə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü vəsairə. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sairə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə kirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Məqə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan o birisinin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. O qədər öz bax sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq. Bu da tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ali Şərifovun güya xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa. Bir də iki dəfə gəldi. Ki, Ali Şərif deyirlər. Ki, bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var. Hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezliyənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Bak burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidini salan, tikən Nava Aşırbəyev.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar seyredin. O bina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular, daxilə getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı da dağıtdılar o vaxt. Yuxu teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanonasıdır. O piyano desən səbəbimsə Sarabski ilə 2 milisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtın, onu sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizincə götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayraq. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı söylədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxitektur çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də Yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah Navasurov zat tikilir. Sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid o aralı bir yerdə. Bu da gözdən pərdə asmaq üçün ki sabahları bir növ belə deyək ətrafını dağıdan da zədələnsin, çat versin binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni quruma söhbət danışsın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qanilir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd etmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yuyulub, silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Güya deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seçəcəklər, mən inanmıram.
İndi harda yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hətta bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcə. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədə gəldilər ki, yox biz qanı deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Gəl onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sələm. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zat da yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı seylədilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 ev 4 qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulla mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulla. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, xəstə qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba o qabada 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka Lazatda tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə Yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söktülər. Özəki gök naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Davam hamısı söküldü, getdi Balxan Zibil xanı. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nadpis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz axı, yəni belə də olmaz axı. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabay Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neysə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və səlam. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var. Cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm. Mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi? Şoğlu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada.
Şoğlu.
Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlər də, sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 2-3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o şoğludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit məsəl üçün vətəndaşı. Seyilin. Hələ həyətin öz sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün otursun orada yaşasın özü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah qurtardı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz. Gəldilər stolbolları çəkdilər, təkcə işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir ilkə çəkmədi, gəldilər şeylər dağıtdı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, şeydi. O günə qaçdılar, deyirlər ki, biz ucu deyib ezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mirzəftəhər döngəsi gedir. O Mirzəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, bəs bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, 1 saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradan ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidə niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi. Bina sökülür, belə bir şeylər olar mı?
Öyle, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsəydi, görüldü də, nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara hə, yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün, 60 min pul düşür adamı. Hə, bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim seyilib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyin ki, Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovlamışsınız. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç kəs gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Bizim nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayə bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bak, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürdü. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilərəm, hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa, iki dənə video rolik çəkməyə fikrim var.